тарифами. Ну а зараз ми проаналізуємо те, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції. Поговоримо про те, наскільки Україна використовує це, хоча б і примарне перемир'я, для підготовки до можливої масштабної війни, і чи варто і коли очікувати чергового наступу від терористів і російських військ. І про це ми говоримо, як вже і сказав Сергій, з нашим гостем. Він на телефонному зв'язку. Це Петро Костюк, голова Львівської обласної організації Спілки офіцерів України, екс-радник міністра оборони України. Пане Петре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дуже раді вас вітати на нашій хвилі. Ну що ж, ось я повідомляю з інформагенції, 15 березня бойовики продовжували порушувати режим перемир'я в зоні АТО. Протягом дня бандформування 11 разів застосували міномети і гранатомети, двічі танки та 7 разів стрілецьку зброю на Маріупольському напрямку. Особливо це було помітно також на Донецькому. З танків ворог бив по Пісках, по Авдіївці, були обстріли в Луганському напрямку. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомляє, що ворог продовжує концентрувати важку техніку, танки, бронемашини, установки ствольної артилерії, збільшується кількість терористів щодня. І Петро Порошенко, президент України, також у інтерв'ю одному з видань Німеччини сказав, що Росія не дотримується режиму припинення вогню із 15 лютого, тобто за місяць так званого режиму тиші, він порушувався 1100 разів. Отже, пане Петре, на вашу думку, як далі буде розгортатися ситуація? Чи надалі будуть Україну ось так виснажувати? Чи буде здійснено якийсь більш масовий прорив, наприклад, в напрямку Маріуполя чи в іншому напрямку? Ваша думка?
Я хотів би процитувати російського філософа Ніколая Федорова, який свій час сказав наступне, що природна функція Росії – розширення. Коли вона перестане здійснювати цю функцію, вона загине. Тому, звичайно, Росія на цьому не зупиниться. Якщо говорити про напрямки ударів, які ймовірні, ну, це може бути і Щастя, і Станиця Луганська, і Попасна, і Артемівська, і Авдіївка, і Піски, і Волноваха, і, звичайно, Маріуполь. Але для Путіна важливо, крім ведення бойових дій, а, власне, і це ведення бойових дій – це як інструмент розхитування внутрішніх проблем у нас в Україні. Я слухав новини, які якраз були на радіо «Ера», і зауважив одну річ. Сьогодні відбувається зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі. І що будуть обговорювати? Обговорювати будуть конфлікт на сході України. Не війну, не агресію Росії щодо України, а конфлікт на сході України. В нинішніх умовах, і ви вже підкреслили, що навіть президент заявив, що не працюють Мінські угоди, нам би треба було кардинально поміняти своє ставлення і спосіб мислення до того, що відбувається. Що маю на увазі? Ну, найперше, ми багато говоримо про реформи, в тому числі у військовій сфері. Так от, самі основні реформи на сьогоднішній день – це є три. Перше – говорити правду. Друге – не красти. І третє – приймати адекватні до ситуації, які склалися, політичні рішення.
Пане Петре, давайте з першого пункту – говорити правду. У чому зараз цей пункт не виконується і ким не виконується? Владою України?
Дивіться, ми всі з вами знаємо і розуміємо, що йде війна. Але на законодавчому рівні у нас іде АТО. Ну, АТО – це поліцейська операція. Тобто, для розуміючи, є подвійна ніби правда. Одна правда, що це йде війна, а друга ніби не правда, а інформація, що десь там на сході іде АТО. АТО – це значить внутрішній конфлікт. На сьогоднішній день на законодавчому рівні, на політичному, Україна визнала Росію агресором. На законодавчому рівні ні. Ми маємо визнати і на законодавчому рівні, і звертатися, і вимагати від Організації Об'єднаних Націй зробити те саме. В цьому році у нас великий ювілей. З дня заснування Організації Об'єднаних Націй, і Україна була серед засновників. Ось ми зараз просимо миротворчий контингент. І розуміємо, що прийшов миротворчий контингент, обов'язково маємо пройти Раду безпеки. Але в Раді безпеки є Росія, постійний член. І це буде блокування. Тобто, говорячи правду, говорячи, що йде війна, говорячи, що це Росія-агресор, нам потрібно вимагати, бодай би тимчасово вивести Росію із Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Ну, пане Петре, так, про це теж багато говорять. От, ну, справді, ми з дипломатами ще будемо говорити про це. А от ще другий пункт, про який ви сказали, не красти. До речі, з приводу того, чому ми не хочемо визнавати, що Росія проти нас воює на законодавчому рівні, так аргументацію ж ви, мабуть, чули від наших політиків. Якщо ми визнаємо, що Росія проти нас воює, то нам не дадуть кредитів. Правда, наших політиків вже запитували, так вам що, дорожче гроші чи люди?
От. І кредити вже дали.
І кредити вже дали, ну і плюс. Ми розуміємо, що основна причина, вони бояться згортання бізнесу.
Дякую. Ви практично, задавши мені питання, і відповіли. От тут брехня це чи лукавство, а не зовсім точно. Не ми ж починаємо війну. І не ми її почали. І зрештою, якщо ми говоримо, що це війна, це ще не значить, що ми її оголошуємо Росії. Ми захищаємося, ми на своїй території. І відповідно повинні проводити певні заходи. Якщо ми в одному випадку проголошуємо, що це війна, пізніше кажемо, що це АТО, і не проводимо ряд заходів, а які можуть бути заходи? Ось дивіться, відбувся Мінськ-2. Сьогодні ви вже говорили, що, власне, як стріляли, так стріляють. Міністр закордонних справ Клімкін сказав, назвав цифру, що загинуло після Мінська-2 70 чоловік. Це страшна цифра. Так от, після того захопили Дебальцево. І, вибачте, ніякої реакції. Ну, поговорили, і на тому все закінчилось. Що би потрібно було зробити? Дуже добре зробив пару заяв добрих президент, коли збирав голів обласних держадміністрацій. Сказав, що кардинально перероблена тактика наших оборонних дій, значно посилена протитанкова спроможність наших частин, які знаходяться на передньому краї, а також розроблені плани швидкого висування у випадку значного порушення режиму вогню і наступальних дій противника, і що кожна область має зробити свій посильний внесок у фракційні роботи. Якщо ми не хочемо, дуже цікаво зауважив, зустріти ворога на кордоні своєї області. Я підтримую, власне, те, що сказано, і все правильно, але має бути зроблено наступно. Ця лінія, яку ми зараз підсилимо, має стати тимчасовим кордоном з Росією на Донбасі. Україна має визнати території за лінією зіткнення тимчасово окуповані Кримом. І жодної копійки, вибачте, тимчасово окуповані Росії. І так, як в Криму, жодної копійки не давати тим територіям. А гроші, які ми маємо, навпаки, дати в Маріуполь, Краматорськ, Артемів, Слов'янськ, Лисичанськ і так далі. Тобто ми там маємо створити людям нормальний добробут, нормальні умови проживання і тим біженцям, які там є. І якщо проводити вибори, то вибори треба проводити на тій території, яку ми контролюємо. Якщо ми цього не зробимо і проведемо вибори на чи дамо можливість провести вибори на тій території, які ми не контролюємо, то, вибачте, ми отримаємо троянського коня в Україну, і цей троянський кінь буде далі нам розвалювати державу.
Пане Петре, а скажіть, будь ласка, якщо проведуть, зроблять такий укріплений кордон, так, і перекриють усі фінансові потоки туди на окуповану територію, то чи зможемо ми забезпечити, країна забезпечити, як ви кажете, мирне життя і добробут усім мешканцям прилеглих українських територій? Тому що зрозуміло, що бойовики, вони просто підуть у наступ в інших напрямках.
Ви розумієте, вони і так підуть в наступ в інших напрямках, тому що Росія своє завдання буде виконувати. Я би хотів зараз процитувати чи згадати про Джона Маккейна, якого ми знаємо як сенатора, людину, яка підтримує Україну, людину, яка виступає на те, за те, щоб надати Україні летальну зброю. Так він от один із варіантів передбачає, що можуть навіть з Придністров'я піти в напрямку Одеси. Ми маємо надзвичайно великий кордон з росіянами. Розумієте, ця проблема комплексна. Ми не можемо казати, що можемо вирішити всі проблеми з агресією Росії тільки воєнними діями. Але це є основне, бо, як бачите, не дуже спішать нам надавати допомогу. І коли я кажу, що треба змінювати спосіб мислення, то ми маємо зараз виходити з тих мінських угод, які не працюють, а не чекати, скільки нам ще сотень вб'ють мирних громадян чи загине наших воїнів, і повертатися до Будапештського меморандуму. Тому що в Будапештському меморандумі ми маємо, ну, один гарант, бачите, здійснює агресію. Але є ще Сполучені Штати Америки, є ще Велика Британія. І в особливий спосіб приєдналися, не підписуючи, Франція і Китай. Правда, там написано, що можна, що в випадку агресії можна консультуватися. Так давайте зберемося, проконсультуємося. Я впевнений, що Росія не пройде, не погодиться на це. Але цей шлях треба пройти. Запросимо тоді ще Європейський Союз. У нас зараз виходить, ну, скажімо так, ми самі себе обманюємо. Хтось щось з кимось підписує, але диверсійні групи працюють. Інформаційному просторі є постійні вкиди. Йде розхідування ситуації тільки не тільки на півдні, на сході там окремі вибухи, але є певні прояви такої антидержавної діяльності і на заході України. І якщо і розумієте, і військові повинні розуміти, і цивільне населення наше повинно розуміти, що війна не тільки там, тому що одні відпочивають, ходять, дивляться фільми.
Да, пане Петре, це теж от постійне питання, яке ми ставимо нашим гостям, чому ми в стані війни, але не можемо відмобілізувати суспільство. І таке враження, що керівництво країни навпаки хоче, щоб ми, ну, щоб в суспільстві не було такого настрою, що ми воюємо. Але от я б вас хотів запитати ще про одне, можливо, неприємне питання вам, як військовому, як голові Львівської обласної організації спілки офіцерів України, але ви, мабуть, чули багато, що поширюється критика дій Генштабу, дій Міноборони, про те, що серед офіцерів, серед військових, які на передовій, велика недовіра до дій Генштабу. Ви, мабуть, вже читали це звернення до президента наших офіцерів. Ну, найактивніше критикують це Бутусов і Касьянов, діяльність нашого Генштабу. Але от ваша точка зору, ну, скажіть, ну, нам особисто важко це зрозуміти, хто має рацію, хто не має. Але чи варто такі теми піднімати під час війни, чи навпаки потрібно говорити про всі ці недоліки прямо, якщо вони є?
Розумієте, як завжди, істина лежить посередині. Тому що, якщо ми перебуваємо, а ми перебуваємо в стані війни, то певні теми, вони повинні, можливо, звучати не на всю аудиторію, а звучати там, де приймаються рішення. З іншого боку, якщо це звучить часто, постійно, значить, проблема таке є. Але ще треба враховувати, знову кажу, що ми перебуваємо в стані інформаційної війни. І деякі, я вам по Львову можу сказати, коли дзвонили звідти з Донбасом, вдовам і розповідали, які їх чоловіки погані, що вони їхали
ну,
туди
ну,
воювати.
Ну, це так, але от якщо
я,
справді...
Я розумію, да, я питання розумію.
Я маю на увазі, якщо справді у військах недовіра до Генштабу, і це правда, то...
Скажімо так, я думаю, що це... Я впевнений, що багато що проаналізовано, що ми маємо певні варіанти відсічі, і все-таки першу особу Генерального штабу призначали з подачі Верховного командувача, але знаєте, як ми кажуть, диму без вогню не буває. Тобто в даній ситуації треба попрацювати над тим, що і Генеральний штаб, і інші ланки управління нижчого рівня адекватно реагували на те, що відбувається ну, в тій зоні, яку ми називаємо зоні АТО. Ну, є ще один момент, розумієте, що не може солдат чи офіцер того чи іншого рівня знати все. Якщо ми будемо знати все і говорити в відкритому ефірі, то ми значно полегшимо роботу розвідувальних служб держави-агресора. Але проблема є, проблема визначена, і в цьому треба розбиратися і треба реагувати. Єдине, що я можу сказати, що не тільки піднімали ці люди проблему, яких ви назвали, дуже багато на ту тему і давав такі хороші пропозиції генерал-полковник, він в свій час був начальником Генерального штабу, першим заступником міністра оборони Анатолій Лопата. От ще в вересні він чітко говорив, що не можна розпорошувати сили, що треба воювати на Донбасі не батальйонами, я вже не кажу, що ротними, чи батальйонними тактичними групами, а бригадами, а корпусами. Але все йдеться про що? Розумієте, хто сьогодні, згідно законодавства чинного, керує антитерористичною працею? Розумієте, чому я кажу, що треба називати все своїми іменами, ну, і говорити себе правдами? Ну ж не начальник Генерального штабу. Я в даному випадку не стаю на той чи на інший бік. Подивіться документ. Значить, тоді треба прийняти відповідні рішення. А відповідне рішення, ну одне з рішень, введення режиму воєнного стану, і тоді вимальовується вертикаль чітка. Верховний головнокомандувач, ставка Верховного командувача, начальник Генерального штабу планування операції. У нас виходить як? Щоб у документах керують одні, а ми питаємо, щоб відповідали інші. Це теж треба розуміти.
Ну так, пане Петро, от те, що ви говорите, і півроку тому вже військові експерти говорили. В принципі, це здавалося б очевидні істини, але, на жаль, поки що наше керівництво країни їх, як ми розуміємо, не розуміє.
Пане Петре, на жаль, ми маємо завершити нашу розмову. Останні секунди програми. Голова Львівської обласної організації спілки офіцерів України, екс-радник міністра оборони України Петро Костюк був з нами на зв'язку. Вам дякуємо, на все добре. Наступної години говоримо.